Cartea profetului Isaia este una dintre cele mai frumoase cărți din Biblie, în special partea de la capitolul 40 până la 66. Sunt 27 de capitole, pot să vă spun, cele mai frumoase capitole din Vechiul Testament. În mod categoric, inima Vechiului Testament. Unii spun Evanghelia Vechiului Testament. Sunt un fel de predici adresate unor oameni în robie. Și se întâmplă ceva interesant în aceste 27 de capitole. De câteva ori, în cadrul acestor cuvinte adresate oamenilor în robie, se oprește mesajul acesta și se vorbește despre un personaj ciudat. Numele care îi se dă este robul Domnului, robul meu, și de multe ori vorbește Dumnezeu și Dumnezeu spune robul meu. Și sunt 5-6 versete în care Dumnezeu vorbește încă ceva despre robul meu și după aceea iarăși continuă celălalt mesaj. Sunt 4 asemenea bucățele. Cineva le-a spus cântece, cântecele robului Domnului. Părerea mea e că sunt 5. Al 5-lea nu are expresia robul Domnului, dar tonul este exact ca și în celelalte și vă voi arăta de ce eu am să citesc și al 5-lea. Vom citi, dar, cântecele robului Domnului. Veți vedea că într-un loc îi se spune și Israel. Israel este un nume de popor, dar e nume și de persoană. În mod clar, nu e vorba de Israel, de poporul lui Dumnezeu, decât în mod figurat, pentru că toată discuția este despre un individ. Robul Domnului. Și când ajungem să intrăm pe larg în texte, dumneavoastră veți recunoaște cine e robul Domnului. Va deveni așa de clar pentru că ați auzit atâta vorbindu-se despre el. Și voi ziceți, păi eu știu despre cine vorbește acolo. Așa e, trebuie să-l recunoști cine e descris în aceste cântece. Dar nu numai atât, va trebui să te recunoști și pe tine acolo. Eu îți voi arăta mai târziu că aceste cântece nu se aplică numai Domnului Iisus, ci ți se aplică și ție. Și tu trebuie să fii robul Domnului. Așadar, întâi le citim cu titlul acesta misterios, robul Domnului, și apoi recunoaștem pe Domnul Iisus în ele. Dar după aceea trebuie să ne recunoaștem pe noi în ele, în toate 5. Să pornim la drum și să citim. Primul cântec al robului Domnului este în Isaia 42, de la versetul 1 până la 7. Observați acolo că titlul este și exact acela, robul Domnului. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata, el nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe, trestia frântă nu va zdrobi. Și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ. Și insulele îndepărtate vor nădăjdui în legea lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și sufletelor celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Dați 4 foi mai departe până la capitolul 49. Tot primele 7 versete. Ascultați-mă, ostroave, insule ale oceanului, luați aminte, popoare îndepărtate, Domnul m-a chemat din sânul mamei și m-a numit la ieșirea din pântecele mamei. Mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită, m-a acoperit cu umbra mâinii lui și m-a făcut ca o săgeată ascuțită, m-a ascuns în tolba lui cu săgeți și mi-a zis, Israele, tu ești robul meu în care mă voi slăvi. Și eu mă gândeam, degeaba am muncit, în zădar și fără folos mi-am istovit puterea. Dar dreptul meu este la Domnul și răsplata mea este la Dumnezeul meu. Și acum Domnul vorbește. El care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, ca să aduc înapoi la el pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat, căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. Și el îmi zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițile lui Israel. De aceea te pun să fii lumina națiunilor și să duci mântuirea până la marginile pământului. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul Sfântului Israel către cel disprețuit și urât de popor, către robul celor puternici. Împărații vor vedea lucrul acesta și se vor scula și pozii se vor arunca la pământ și se vor închina din pricina Domnului care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel care te-a ales. Capitolul 50, de la versetul 4 până la versetul 10, e al treilea cântec. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu o vorbă pe cel doborât de întristare. El îmi trezește, în fiecare dimineață El îmi trezește urechea ca să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și eu nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări, dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat. De aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Cel ce mă îndreptățește este aproape. Cine va vorbi împotriva mea? Să ne înfățișăm împreună. Cine este protivnicul meu? Să înainteze spre mine. Iată, Domnul Dumnezeu mă ajută. Cine mă va osândi? Într-adevăr, se prefac cu toții în zdrențe ca o haină. Molia îi va mânca. Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului său? Cine umblă în întuneric și n-are lumină, să se încreadă în Domnul și să se bizuie pe Dumnezeul lui. Dați o pagină doar și la capitolul 52, începând cu versetul 13 și continuând în capitolul următor, avem al patrulea cântec al robului Domnului. Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Tot așa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui împărații vor închide gura, că vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Cine a crezut ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoașterea lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lor povara lor. De aceea îi voi da parte lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Și capitolul 61, primele trei versete. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare a Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe cei întristați, să dau celor întristați din Sion să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Amin. Tocmai am citit cea mai frumoasă descriere a Domnului Iisus din întreaga Scriptură. Și cuvintele acestea au fost scrise cu 700 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus. Aici este una din marile minuni ale istoriei și a Bibliei, că aceste descrieri atât de exacte, de frumoase a Domnului Iisus au fost scrise cu 700 de ani înainte. Acum câteva lucruri foarte importante despre aceste cântece ale robului Domnului. În primul rând, vreau să observați că primele cuvinte de aici: iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește sufletul meu plăcere, am pus Duhul meu peste el. Vă amintiți că acestea sunt cuvintele pe care le spune Dumnezeu Tatăl la botezul Domnului Iisus, când pune Duhul lui peste el? Așadar, iată primul loc unde găsim în Noul Testament citate aceste cuvinte. Dumnezeu le ia și le aplică Fiului Său la botezul Său. După aceea, dacă vă uitați în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, la versetul 29, Ioan Botezătorul, prima dată când îl vede pe Domnul Iisus, strigă: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! Și imediat te duce la Isaia 53, versetul 6 și 7. Că acolo e prezentat mielul care ia asupra lui păcatul lumii. Ioan Botezătorul ne spune: fiți atenți, cel descris de Isaia e aici, mielul lui Dumnezeu. Ceva mai târziu, când Domnul Iisus merge în propriul lui sat unde a crescut, în Nazaret, găsim asta în Luca 4, oamenii îl întreabă: cine ești tu? Că am auzit că faci minuni, vine lumea după tine, cine ești tu? Și el a luat cartea prorocului Isaia și a deschis și a citit: Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, citate cuvintele din Isaia 61, care de fapt rezumă toate celelalte patru cântece. Vreți să știți cine sunt? Acestea sunt. În seara cinei, când Domnul Iisus le spune că va merge la răstignire, în Luca 22:37, căci vă spun că trebuie să se împlinească cu privire la mine aceste cuvinte: El a fost pus în numărul celor fără de lege. Isaia 53:12. Trebuie să se întâmple acum, Isaia 53, cu mine. Haideți să mergem, să se împlinească. Domnul Iisus se prezintă pe sine și la început și la sfârșit cu aceste cuvinte din Isaia. Acum ceva foarte interesant despre Apostolul Pavel. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 47, Apostolul Pavel le spune evreilor într-o zi de sabat, într-una din cetățile vizitate de el, căci așa ne-a poruncit Domnul: te-am pus să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Și recunoașteți că acestea sunt cuvinte spuse Domnului Iisus în Isaia 49. Este prea puțin lucru să aduci numai Israelul la mine. Slujba ta e să aduci toate neamurile la cunoașterea lui Dumnezeu. Dar Pavel spune, asta e și porunca dată mie și ție. Porunca dată Domnului Iisus este dată și nouă. Și vă amintiți că în Isaia 42 și apoi în Isaia 49 și 50, slujba lui este aceea de a deschide ochii oamenilor, de a-i scoate din întuneric, de sub robia diavolului, să-i aducă la Dumnezeu. Și dacă întoarceți la Faptele 26, în versetul 17 și 18, citim că atunci când Domnul Iisus îi se arată lui Pavel pe drumul Damascului, îi spune: te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credință în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Domnul Iisus ia cuvintele care i-au fost date lui de Dumnezeu în Isaia 42 și 49 și 50 și 61. Și îi spune lui Pavel: Pavele, acum asta e sarcina ta, asta e slujba ta. Ce i-a fost spus Domnului Iisus devine poruncă pentru noi. Aceasta este schema generală. Robul Domnului, sclavul Domnului. Nu-i ciudat că Fiul lui Dumnezeu, acela prin care a fost făcut tot universul, să ne fie prezentat ca un rob, ca un sclav? Apostolul Pavel rezumă imaginea aceasta în Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 5. Să aveți în voi gândul care era în Hristos. El, măcar că avea chipul Dumnezeului celui nevăzut, n-a crezut totuși ca un lucru, ca egalitatea lui cu Dumnezeu să fie un lucru de care să se țină apucat, ci s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care e mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor de pe pământ, din ceruri și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Robul împărat și împăratul rob. În multe traduceri moderne, cuvântul rob e schimbat și e scris servitor. Și Isaia e tradus servitorul Domnului. Împăratul servitor. Și un compozitor englez, acum vreo 10 ani de zile, a compus un cântec care acum e celebru, The Servant King, împăratul servitor. Și e unul dintre cele mai antrenante și mai inspiratoare cântece în multe țări astăzi. Împăratul servitor. E o imagine ciudată, nu-i așa? Vă aduceți aminte că în seara în care Domnul Iisus a spălat picioarele ucenicilor la cină, ei s-au certat încă o dată care să fie cel mai mare, și găsiți asta în Luca 22, și acolo Domnul Iisus le spune: haideți să vă mai explic o dată. În lumea aceasta împărații își măsoară mărimea după numărul servitorilor. În împărăția mea numărăm mărimea cuiva după numărul oamenilor la care le servești tu. În împărăția mea nu te vom întreba câți servitori ai, ci te vom întreba la câți le-ai servit tu. Noi măsurăm mărimea după calitatea ta de servitor. Servitorul împărat și împăratul servitor este imaginea pe care vreau să ți-o dau și cu care să mergi în seara aceasta, pentru că Apostolul Pavel spune să fie și în voi gândirea care era în Hristos. Măcar că era egal cu Dumnezeu, când Tatăl i-a spus: fă-te rob, el a spus: da, majestate, mă duc și mă fac rob. Și el spune: n-am venit să mi se slujească, ci eu să slujesc, ci să-mi dau viață. Să fie și în voi gândirea care era în Hristos. Și voi trebuie să gândiți așa. Haideți să ne uităm puțin la câteva trăsături ale Domnului Iisus care ar trebui să le copiem din descrierile acestea din cântecele robului. Robul din capitolul 42, el nu va striga, nu își va ridica glasul. Ce însemnează aceasta? Domnul Iisus, când a venit pe pământ, a spus-o în alte cuvinte. Când au fost șocați oamenii că el se duce la prostituate, la vameș, la alți păcătoși, el i-a spus: n-am venit pentru cei sănătoși, am venit pentru cei bolnavi, n-am venit pentru cei care se cred sfinți, am venit pentru cei păcătoși. Am venit să caut și să mântuiesc ce era pierdut. E ca o lumânare, aproape arsă, mai pâlpâie puțin mucul. Și tu ai zice: pune degetul acolo și stinge-o că e gata. Eu nu voi face asta. Câte vreme mai pâlpăie puțin, eu zic, mai este speranță să o salvez. Și dacă trestia a fost îndoită, oamenii zic: gata, asta se usucă, hai să o prângem de tot. Eu zic: nu, să o vindecăm, să o îndreptăm din nou. Oricât de slab ar fi, oricât de păcătos, oricât de căzut, oricât de handicapat, oameni pe care nu dă nimeni astăzi nimic, pentru el sunt valori. Noi am învățat de la comuniști că numai ăia care sunt tari și care sunt buni de muncă, ăia sunt de valoare, pe restul îi aruncăm la gunoi. Domnul Iisus se uită la cel mai sărat, la cel mai slab, la cel mai bolnav și zice: aici e chipul lui Dumnezeu, acesta trebuie salvat. În 1978, când eram încă numai în camera asta mică aici, a apărut o fată care stătea mereu aici în față, s-ar putea să fie azi aici. Și ea, la un apel, a ridicat mâna, s-a predat Domnului. Și după aceea a adus-o și pe sora ei, handicapată, numai atâtica, până la brâu meu, cu un picior mai scurt, cu multe alte deformări, o fetiță pe care nimeni nu o băga în seamă, dar rebelă. De ce a făcut-o Dumnezeu așa? și-a convins odată să vie și el la adunare. Și-a venit și și-a predat viața Domnului Iisus. Le-am botezat pe amândouă aici odată. Era atât de mititică Maria că mi-era frică că o pierd acolo în apa botezului. N-am dat mare atenție atunci, s-au botezat, dar la 2 sau 3 luni după aceea m-am trezit cu Mariuța la mine în birou, cu bastonul ei, venind încet, că vrea să stea de vorbă cu mine. Frate păstor, ce să fac eu cu viața mea? Am terminat liceul, am lucrat 2 ani la arhive aici, după aceea m-am îmbolnăvit și când m-am întors din spital, mi-au spus că mi-a ocupat altcineva serviciu, nu le mai trebuie. M-au pensionat cu 15 lei pensie pe lună. Nu-i trebuiesc nimănui. Ce să fac cu viața mea? Ce îi spune unei asemenea handicapate? Am stat de vorbă cu ea să văd cam ce ar știa să facă. Ce ar putea să facă cu asemenea ființă? Și la un moment dat am prins că știe engleză cât de cât. Bun, este o universitate populară seara, cursuri de engleză. Eu îți dau bani să-ți plătești cursul, voi vorbi cu niște frați din străinătate să te adopte. Și am găsit niște frați din Anglia care au adoptat-o. Și i-am spus, acum tu ai ajutor, tu înveți engleză, până te faci traducătoare, până când vorbești fluent limba engleză. Și atunci vom vedea ce vei face. 2 ani mai târziu a venit cineva să organizeze niște tabere de tineret în munți cu tinerii noștri și cu tineri din America. Secret, acum putem spune secretele. Și le trebuia un tălmaci. Și am luat-o pe Maria. Maria, te duci tu să fii traducător. Eu? Cum va fi urcat Maria până la munte, nu mai știu, dar s-a dus. Și o săptămână întreagă ea a fost traducătoare. Eu aș fi vrut să fiți voi toți în biroul meu când a venit Maria să-mi dea raport. Să vedeți ființa aceea pipernicită, radiind de bucurie că-i folositoare cuiva, că trebuiește și ea cuiva, că toți au apreciat ce a făcut și toți erau în jurul ei și toți aveau nevoie de ea și nu puteau fără ea. Și atunci mi-am dat seama până în adâncuri ce înseamnă să ai o împlinire în viață, să simți că nu trăiești degeaba. Câțiva ani mai târziu cineva a văzut în ea talent special, i-a aranjat o invitație în America. Când a sosit acolo, i-am aranjat să se ducă la școli și din școală în școală Maria Iștoc a făcut facultate și mi se pare că își face și master în teologie acum, va fi calificată probabil chiar de la toamnă să fie profesoară la noi la institut, dacă sănătatea îi va permite. Cine ar fi crezut? Cine ar fi crezut că ființa aceea care nu trebuia nimănui, ar putea urca așa și ar putea ajunge acolo sus. Nu vă spun câte operații am mai avut de atunci și cât s-au străduit medicii din America să o pună la loc. Frați și surori, vom învăța noi că orice ființă umană, oricât de simplă, oricât de modestă, oricât de handicapată e acolo chipul lui Dumnezeu, și trebuie formată pentru împărăția lui Dumnezeu, așa ne-a învățat Domnul Iisus. Așa ne-a învățat El să facem. Să nu te mai uiți la cei mai modești cu dispreț și dacă Dumnezeu ți-a dat putere, să nu cumva să-ți mai bați joc de unul care e neputincios. Asta e moda românească, asta e moda mojicească. Să-ți bați joc de cel necăjit și zdrobit. Robul Domnului, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, s-a întrupat și s-a făcut rob și a venit la cei care sunt un muc, care abia pâlpăie, o trestie frântă și pe ăștia vrea să-i facă copii de Dumnezeu. Așa să fim și noi. Domnul Iisus a știut care-i prețul. Dacă vrei să-i ridici pe alții, trebuie să te jertfești pe tine. Nu mi-am întors obrazul de la cei care mă pălmuiau și îmi smulgeau barba. Nu mi-am întors spatele de la cei care mi-l brăzdeau cu bice. Mi-am întins mâinile să mi le străpungă de cuie. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, n-a deschis gura, ca nu cumva deschizându-și gura să cheme mii de îngeri să-i facă praf pe dușmani. N-a deschis gura ca nu cumva ei să-l recunoască ca Dumnezeu și să nu-l mai răstignească. N-a deschis gura. A tăcut ca să-i facă până la capăt zdrobirea, pentru că a vrut să ne ridice pe noi din păcate și din cădere. Astăzi, în cele mai îndepărtate colțuri din lume, unde sunt cele mai întunecate locuri, Domnul Iisus are misionarii Lui, care se duc în locurile acelea, părăsesc confortul Americii sau Angliei sau altor țări moderne și se duc în junglă sau se duc în Siberia sau se duc în Albania, la cei care sunt în întunere. Am fost anul trecut în mai în India. Am văzut acolo ce însemnează mizerie. Eu am auzit de mizerie, dar până nu vezi ce în India, nu știi ce înseamnă mizerie. E înspăimântător. Și am stat numai o săptămână și, Doamne, ce bine mi-a părut că pot veni înapoi în România, unde e lux, comparat cu India. Și am văzut acolo americani care au lăsat America și trăiesc în murdăria din India, în mizeria de acolo, ca să-L facă cunoscut pe Domnul Iisus acelor oameni. Și oamenii aceia se vor ridica din noroi pe măsură ce îl cunosc pe Domnul Iisus. Dar cineva trebuie să facă ca Domnul Iisus să-și lase confortul și să se ducă la cei în noroi și în întuneric. Câți dintre noi se vor șerfi așa? Avem vreo 14.000 de sate în România fără Evanghelie. În toate satele acelea s-ar putea ajunge acum, dacă te-ai duce profesor acolo, la țară școlile sunt aproape goale de profesori. Multe școli de la țară și la ciclu 2 primesc absolvenți de liceu ca profesori. Anul viitor vor termina la noi primii care vor avea licență de profesor de română, vor putea să fie și profesori de alte materii. Eu mă întreb, se va găsi unul să meargă profesor la Avram Iancu sau la Albac sau undeva la Ciorogârla, în niște sate obscure și sărace, unde pot să fii lumina lumii și te poți duce acolo pe salariul statului să fii profesor la școala aceea și să predai Evanghelia acolo. Mă întreb câți dintre elevii, studenții noștri vor accepta nu să meargă în India, ci în Albac. Dacă e să ridicăm din întuneric neamul nostru, ne trebuie oameni care, ca Iisus, care a părăsit cerul și s-a făcut rob aici, să părăsească confortul orașelor și să meargă în satele acelea mizere, să fie misionari. Asta este chemarea. Când pleci la drum, când te apuci să fii jertfă pentru alții, vine și descurajarea. Și Domnul Iisus mărturisește, robul Domnului mărturisește la un moment dat. Eu mă gândeam, degeaba am muncit. În zadar și fără folos mi-am istovit puterea. Sigur, când a văzut că oamenii nu înțeleg, când oamenii întorc spatele, a zis totul degeaba. Și atunci Dumnezeu i-a spus, iubitul meu, ți-am dat sarcină numai să întorci pe Israel și vezi că nu vor. E prea puțin cât ți-am dat. Eu te pun lumina neamurilor și toate națiunile pământului vor trebui întoarse. E descurajare. Am făcut prea puțin. Suntem neputincioși și suntem gata să abandonăm lucrarea pentru că n-am reușit nimic. Asta era simțământul Domnului Iisus. Am lucrat degeaba. Nu este ușor să lucrezi și să vezi că lucrezi degeaba. Nu este ușor să lucrezi și să vezi că n-ai niciun spor. Așa a simțit Domnul Iisus, că lucrează degeaba. De atâtea ori în viață te prinde disperarea, pentru că ai lucrat ceva și vezi că nu poți face mare lucru, nu te ascultă nimeni, ești neputincios și ești gata să pleci, ești gata să abandonezi. În momentele acelea de deznădejde, se apropie Dumnezeu de tine și spune, tu crezi că atât ai tot. Eu am un plan mult mai mare cu tine decât ce am făcut până acum. Tu ai crezut că numai atât să întorci pe Israel. Eu te pun să fii lumina neamurilor. A fost acum un an aici, sau cu vreo 6 luni aici, un pastor englez și ne-a spus o întâmplare cu o doamnă din Anglia care a venit și ea cu fetițele ei să o vadă pe Diana. Toată lumea știe de Diana, prințesa, soția fiului regine al lui Charles, despărțiți acum. Și a venit cu fetițele, a stat chiar lângă poartă, acolo era sentinela aia care stă tot timpul așa nemișcat și a văzut cum a venit mașina, Diana a trecut repede, abia au văzut-o, mulțimea care era adunată a plecat. Și dintr-o dată, doamna, chiar când se plece, a auzit, nu pleca. S-a uitat, n-a văzut pe nimeni, era doar soldatul la țeapă acolo. Și iar a dat să plece și iar a auzit, nu pleca. Și s-a uitat și a înțeles că soldatul spune. Și ea atunci, dar de ce să nu plec? Nu pot spune. Și el a stat mai departe. Ea atunci a zis, hai să-l ascult, să nu plec, hai să mai stăm, să vedem ce e asta. Și peste câteva minute a apărut regina. Pe regină nu aștepta nimeni, pentru că ea nu era anunțată că trece. Și ea cu fetele au văzut-o pe regină. Și fratele care ne-a spus ilustrația aceasta, întâmplarea aceasta ne-a spus, de multe ori noi îi vrem pe ăștia mai mici. Și vine o voce a lui Dumnezeu care zice, nu pleca, că vine regele. De vreme încoace te-a prins disperarea și vezi că nu mai are rost nimic. Așa a fost și Domnul Iisus, disperat, dezamăgit, degeaba am lucrat. Și Tatăl îi spune, stai acolo. Că eu am mult mai mult pentru tine decât crezi tu. Tu trebuie să fii lumina tuturor națiunilor. Nu pleca. Acum ai venit pentru lucruri mici, dar nu-L părăsi pe Dumnezeu, pentru că într-o zi vei vedea pe regele. Astăzi, aici, L-ai văzut pe Domnul Iisus, care e regele regilor și care a venit și s-a făcut servitor, sclav, ca să te salveze pe tine și care s-a jertfit pentru tine ca să te urce și pe tine la cer. Duhul Domnului e peste mine, căci El m-a uns să aduc vestea bună celor necăjiți, să le dau bucurie, să le dau perspective, să le deschid zorile cerurilor. Primește-L pe servitorul rege în inima ta, dar mai mult ia model de la El. Noi trebuie să fim lumina neamurilor, prin jertfa noastră, prin răbdarea noastră, prin perseverența noastră. Doamne, Te-ai umilit, Te-ai coborât, Te-ai făcut rob, ai trecut și prin deznădejde, ai suferit batjocuri și suferințe ca să ne dai nouă calitate de copii de Dumnezeu. Îți mulțumim! Dar îți mulțumim mai mult că ne chemi să fim și noi instrumentele Tale, să avem noi milă de cei căzuți, să avem noi pasiunea de a-i ridica pe alții, să fim ca tine, servitori, fiindcă într-o zi, așa cum te-a ridicat pe tine Tatăl la dreapta Lui, ne vei ridica și pe noi în glorie cerească, pentru că am perseverat, pentru că n-am plecat, pentru că n-am renunțat când ne era greu, pentru că n-am cedat când ne durea, pentru că am răbdat până la capăt. Robul Domnului, Doamne Iisuse, împlinește aceste lucruri în noi și noi mărturisim că Tu ești Domnul. Amin.